Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në minutat e fundit të programit të kaluar, ndërsa po studionim kapitullin e 7 të librit të profetit Isaia, pam vargun e 3. Le ta shohim edhe një herë përpara se të vazhdojmë me studimin e përgatitur për ditën e sotme. Atëherë Zoti i tha Isaias: Dil për para Ashazit, ti dhe biri yt, Sherja Shubi, në skajin e kanalit të hauzit të sipërm, në rrugën e arës së larsit. Për shkak se Zoti nuk ishte gati për të dorëzuar mbretërinë e Judës në robëri, ai e inkurajon mbretin në mënyrë që të mos bënte një aleancë të çmendur dhe jo të zgjuar me Egjiptin. Kështu Zoti i thotë Isaias të takohet me Ashazin. Në këtë varg ne duhet të përqendrohemi tek disa gjëra. Së pari, Isaia duhet të takohet me Ashazin në skajin e kanalit të hauzit të sipërm. Vendi ku Isaia do të takohej me mbretin të kujton diçka. Pikërisht nga ky kanal derdhej uji që i jepte jetë Jeruzalemit të hetur. Pikërisht në këtë vend njerëzit e shuanin etjen e tyre. Ti nuk mund të kënaqesh shumë nga një tub i mbushur me ujë. Diku aty, duhet të ketë edhe një rubinet. Ti duhet të shkosh tek vendi ku del uji nga tubi. Kjo është simbolike për faktin që ne nuk do të marrim ndonjë bekim nga shtëpia e Davidit, por diku nga fundi i linjës së tij, do të vijë dikush si uji i jetës. Ai person është Zoti Jezu Krisht. Ai erdhi në linjën e Davidit për të dhënë ujin e jetës. Isaia duhet ta takonte mbretin në hauzin e sipërm. Fjala hauz është bereka dhe nga rrënja e fjalës do të thotë bekim. Unë mund të them me mjaft siguri se në një vend një hauz me ujë është një bekim. E njëjta fjalë përdoret edhe tek Psalmi 84 dhe vargu i 6. Dhe shiu i parë mbulon me bekime. Ktu përdoret e njëjta fjalë bereka, që do të thotë bekim. Kjo është një gjë interesante. Vjen se gjithashtu thuhet hauzi i sipër. Sipërm është një fjalë që përmendet mbi 30 herë për shumë të lartin. Ju ndoshta mund t'ju kujtohet se ai erdhi të shërbej Abrahamit dhe quhej prifti i shumë të lartit. Tani bekimi i shumë të lartit i jepet në skajin e kanalit kur Jezusi erdhi në botë. Në rrugën e arës së larsit. Fjala rrugë në një përkthim më afër originalit, është rrugë kryesore. Kjo rrugë kryesore është një shteg që është i ngritur mbi vendin rrethues për të mbajtur këmbët e udhëtarëve të pastra. Zbatimi shpirtëror i fjalës rrugë bëhet i qartë tek fjalët e urta 16 dhe vargu i 17, ku thuhet: Rruga kryesore e njerëzve të drejtë është të evitojnë të keqen. Kjo rrugë kryesore është rruga e shenjtërisë. Vinire se takimi duhej të zhvillohej në arën e larsit. Ara e larsit ishte vendi ku njerëzit shkonin për të larë rrobat e tyre. Ajo ishte lavanderia e asaj kohe. Kjo gjen zbatime edhe në jetën tonë. Nëse duam që të pastrojmë jetën tona, ne duhet të shkojmë tek Zoti Jezu Krisht. Ai tha: Ju jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. E shini. Nuk është rastësi që Isaia dërgohet te ky vend mjaft interesant për të takuar Ashazin. Ai ka një kuptim të mrekullueshëm për ne. Isaia si thuhet që të marrë me vete edhe birin e tij, Sherja Shubin. Ky është një emër i çuditshëm për një djalë, por ai nuk krahasohet me djalin e tij të dytë që do të takojmë në kapitullin e 8. Sherja Shub do të thotë mbetja do të kthehet. Fakti interesant është se Zoti kishte gjithmonë një mbetje që ishte besnike ndaj tij. Lexojmë poshtë në vargun e 4 deri në vargun e 9. Thuaj: Shiko të rrish i qetë. Mos ki frikë dhe zemra jote të mos ligështohet për shkak të këtyre dy mbeturinave të urës së zjarrit që nxjerr tym. Për zemërimin e zjarrit të Recinit të Siris dhe të birit të Remaljahut. Sepse Siria, Efraimi dhe Ibiri i Remaljahut kanë menduar të këqija kundër teje, duke thënë: Të dalim kundër Judës, ta tmerrojmë, të hapim një të çarë në muret e saj dhe të vendosim si mbret në mesin e saj të birin e tabelit. Kështu thot Zoti, Zoti. Kjo nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Sepse kryeqyteti i Siris është Damasku dhe i pari i Damaskut është Recini. Brenda 65 vjetëve Efraimi do të bëhet cop-cop dhe nuk do të jetë më popull. Kryeqyteti i Efraimit është Samaria dhe i pari i Samaris është i biri i Remaljahu. Po të mos besoni, me siguri nuk do të bëhemi të qëndrueshëm. Thelbi i mesazhit është i bëjë të njohur Ashazit se ai nuk do të kishte frikë nga alianca e dy armiqve të veriut. Perëndia kishte paracaktuar që projekti i tyre do të ishte një dështim. Problemi ishte se si do ta kuptonte Ashazi këtë. Sa për fillim, ai ishte skeptik, dyshues dhe një jo besimtar. Si do të bindej ai që ajo çfarë po thoshte Isaia ishte e vërtet? Perëndia nuk i ka kërkuar askujt të besoj diçka që nuk mbështetet mbi një themel. Besim nuk do të thotë ecësh qorrazi në një fushë të caktuar dhe të thuash: "O, un po i besoj Zotit." Kjo është marrëzi. Perëndia nuk na kërkon kurrë ta bëjmë këtë gjë. Për shembull, në shpëtimin ton, ne nuk sillim një qenjë të vogël për ta ofruar si sakrificë. Përkundrazi, besimi ynë mbështetet mbi faktet historike të vdekjes, varrosjes dhe ringjalljes së birit të Perëndisë. Perëndia nuk na kërkon asnjëherë të hedhim një hap në errësirë. Ai na kërkon të besojmë në diçka që mbështetet në një themel të fortë dhe ai është themeli i vetëm. Sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, Jezu Krishti. Nëse një person është jo besimtar i sinqertë dhe do me të vërtetë të njohë Zotin, do të mbërrijë tek besimi shpëtues. Njerëzit me të cilët kam folur, që thonë se nuk mund të besojnë, nuk tregohen të sinqertë. Për shembull, një djalë i ri më tha një herë: "Unë dua të besoj dhe po kërkoj të vërtetën." Por kjo nuk ishte e vërtetë. Ai nga ana tjetër thoshte se po kërkonte të vërtetën. Çështja është që sytë e asnjë personi nuk janë të verbër nëse ai vetë nuk zgjedh të jetë i verbër. Nëse një person dëshiron me të vërtetë të njohë Perëndin, ai do të heqë dorë nga mëkatet e tij dhe do të kthehet te Krishti. Perëndia do ta zbulojë veten e tij tek ai person. Problemi i vërtet dhe më i madh sot është që shumë njerëz nuk duan të kenë të bëjnë me Perëndin. Ky ishte edhe problemi me mbretin Ashaz. Ai nuk donte të besonte Perëndis. Dëgjojeni atë. Lexojmë vargun 10 dhe 11. Zoti foli përsëri Ashazit dhe i tha: "Kërkoj një shenjë për vetë Zotit, Perëndis tënd. Kërkoja ose në thellësit ose në lartësit." Perëndia e dinte që Ashazi nuk ishte besim dhe ishte gati t'ia jepte, por Ashazi nuk ishte gjë tjetër vetëm një mashtrues fetar. Dhe të tillë ka shumë sot rreth rrotull. Dëgjojini besimin e tij të rrem. Por Ashazi u përgjigj: "Unë nuk do të kërkoj asgjë. Nuk dua të tundoj Zotin." A nuk është kjo diçka e bukur nga ana e tij? A duket si një njeri i mirë, por në të njëjtën kohë është një nga hipokritët më të mëdhenj që do të hasni në shkrim. Kjo lloj gjëje është si sëmundje dhe besoj se Zoti mendon të njëjtën gjë. Lexojmë vargun 13. Atëherë Isaia tha: "Dëgjoni tani o shtëpi e Davidit. Mos është vallë një gjë e vogël për ju të lodhësh njerëzit që doni të lodhni edhe Perëndin tim. Shpresoj të mos e keni problem, t'ju tregoj një histori të vogël. Një ditë, në një orë mësimi të shkollës të së dielës në kishë, për vajza dhe djem mësuesja po u tregonte historinë e samaritanit të mirë. Ndërkohë që tregonte historinë, ajo po vizatonte një pikturë të gjallë. Ajo tregoi se si ra ai person në duart e hajdutëve, si u ra dhe se si po i dilte gjak nga plagët në trupin e tij. Ajo tregoi për priftin, për fariseun dhe në fund erdhi dhe tek samaritani i mirë. Ajo donte që fëmijët të fiksonin prezantimin e saj me anë të aplikimit në jetën e atyre fëmijëve. Në fillim, ajo pyeti një vajzë të vogël: "Çfarë do të kishe bërë ti?" Ajo tha: "Unë do të kisha qëndruar me të dhe do ta kisha mjekuar për disa ditë." Djali i vogël pranë saj nuk donte që të tregohej i humbur, kështu që tha: "Unë do të kisha sjell një kuti plot me karamele." Mësuesja vazhdoi duke bërë pyetjen e saj me radhë tek të gjithë fëmijët dhe si përfundim, mbërriti tek një vajzë e vogël që dukej shumë e shqetësuar në fytyrë. Mësuesja e pyeti: "Çfarë do të kishe bërë ti?" Ajo ju përgjigj: "Unë mendoj se do të më kishte ardhur për të vjell." Më besoni. Mësuesja kishte vizatuar një piktur aq të përgjakur sa që vajza e vogël po tregohej mjaft e sinqert. Mendoj se Zoti thotë të njëjtën gjë për fetarizmin ton. Miqtë mi, mos mendoni se po tregoheni fetar kur thoni: "Nuk dua ta tundoj Zotin." Perëndia thotë: "Provoni dhe shihni nëse nuk jam i mirë." Në fakt ndihem mjaft i lodhur kur flas me ndonjë person që thotë se do të ngrihet në besim. Miku im, prit derisa Zoti të vendos një shkëmb poshtë teje. Prit derisa Zoti të të jap drejtim të qartë përpara se ta bësh veten budalla dhe të sjellësh kritika mbi kauzën e Krishtit. Perëndia po i thot këtij mbreti mosbesues: "Nuk po të kërkoj të besosh mesazhin tim, vetëm për shkak se i tha Isaia. Unë dua të të vendos një themel nën të. Dua të të jap një shenjë binatyrore në mënyrë që ta dish që mesazhi është prej meje." Por Ashazi refuzon të kërkojë një shenjë. Perëndia i jep një shenjë jo për Ashazin, por për të gjithë shtëpinë e Davidit. Lexojmë vargun e 14. Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barr dhe do të lind një fëmijë të cilin do ta quaj Emanuel. Perëndia vendos një themel nën profecinë e tij. Dhe në qoftë se doni të dini nëse lindja nga një e virgjër është apo jo e vërtet, mund ta zbuloni nëse lexoni katër ungjit. Për shembull tek Mateu lexojmë: "Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzën nga fryma e shenjtë. Atëherë Jozefi, i fejuar i saj, i cili ishte një njeri i drejtë, nuk donte ta poshtëronte botërisht. Vendosi ta linte fshehurazi. Por ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që ju shfaq një ëngjël në ëndër dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e ti nga mëkatet e tyre." E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit, e thënë me anë të profetit që thotë: "Virgjëresha do të mbetet shtatzën dhe do të lind një djalë, të cili do t'i vënë emrin Emanuel, që do të thotë Zoti me ne." Isaia 7 dhe vargu i 14 është bërë një nga vargjet më kundërshtues të shkrimit për shkak të profecisë në lidhje me lindjen nga një e virgjër. Jo besimtarët e kanë lënë më një anë atë në mënyrë mjaft të natyrshme, duke kërkuar me dëshpërim për një shteg për të mohuar lindjen nga një e virgjër. Betejë është zhvilluar në lidhje me kuptimin e fjalës hebreje alma, që është përkthyer virgjëresh. Fakti që engjëlli citoi këtë profeci tek Isaia për Jozefin si një shpjegim për shtatzaninë e Marisë para se ajo të martohej me të, është një evidencë e pranueshme që profecia i referohet një gruaje të pamartuar që kishte një djalë pa pasur kontakt fizik me ndonjë burr. Fjala që përdoret nga Mateu është fjala greke parthenos, që do të thotë virgjëresh. E njëjta fjalë greke është përdorur për Parthenonin, tempullin grek të perëndeshës Athina, që grekët e karakterizonin si virgjëresh. Kur u botua për herë të parë versioni i rishikuar standard i Biblës, fjala hebreje alma u përkthye grua e re, me shënimin në fund të faqes virgjëresh. Argumenti i tyre ishte që alma do të thoshte vetëm një grua e re. Ndërkohë që është e vërtetë që ka vende në shkrim ku kjo fjalë është përkthyer grua e re, është mos e dukshme që ajo do të thotë virgjëresh. Për shembull, kur shërbëtori i Abrahamit shkoi në Haran për të kërkuar një nuse për Isakun dhe ju lut Zotit ta drejtonte tek vajza e duhur, vini re se si përshkruhet Rebeka. Vajza ishte shumë e bukur, e virgjër dhe asnjë burr nuk e kishte njohur kurrë. Fjala vajza në hebraisht është fjala narah, që do të thot grua e re. Për fakti që ajo ishte virgjëresh, bëhet mëse i qartë. Pastaj kur shërbëtori po tregonte për vojën e tij në lutjen që i kishte bërë Zotit për drejtim, ai tha: "Ja, un po ndalem pran burimit të ujit. Bëj që vajza që ka për të dalë për të marrë ujë." Në këtë rast, fjala vajza është fjala hebreje alma, që është përkthyer virgjëresha. Nuk mendoj se dikush mund ta keq kuptoj atë çfarë thuhet këtu. Kur përdoret fjala alma, ajo i referohet një vajze të re që është e virgjër, pra një vajzë që nuk ka pasur marrëdhënie seksuale me një djalë. Kur ndonjë teolog liberal thotë se Bibla nuk e mëson lindjen nga një e virgjër të Jezusit, më vjen ta pyes nëse babai i tij i ka folur ndonjëherë për zogjt dhe bletët kur ishte i vogël. Ai mund ta mohojë që beson lindjen nga një e virgjër të Jezusit, por ai nuk mund të mohojë që Isaia dhe Mateu kanë folur për lindjen nga një e virgjër të Jezusit. Vini re edhe një herë profecinë e Isaias. Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quaj Emanuel. Isaia thotë se emri i tij do të ishte Emanuel, por ju nuk mund të gjeni asnjë vend në Ungjit ku ai thirret me atë emër. Emanuel do të thotë Perëndia me ne. Ata e thirrën Jezus sepse ai do të shpëtonte njerëzit e tij nga mëkatet. Por miq, ai nuk mund të shpëtojë njerëzit nga mëkatet nëse nuk është Emanuel, Perëndia me ne. Ai është Perëndi. Ai është Zoti me ne dhe për ne. Ai është shpëtimtari ynë i lindur nga një e virgjër. A keni vendosur besimin tuaj tek ai? Kur Isaia tha këtë profeci në kapitullin e 7 dhe vargun e 14, me shumë mundësi dikush ka shkuar dhe i ka thënë: "Kur do të ndodhi kjo, Isai?" Mendoj se Isaia ka parë përtej shekujve dhe ka thënë: "Do të duhet një kohë e gjatë." Si mund ta dini njerëzit e kohës së tij që profecia ishte e vërtetë? Lindja e virgjër e Krishtit do të ndodhte pikërisht ashtu siç kishte thënë profeti Isaia. Sepse Zoti kishte folur nëpërmjet Isaias edhe për gjëra të tjera që ishin përmbushur gjatë kohës në të cilën kishte folur. Njëra prej tyre ishte profecia për Ezekian dhe Asirianët që do ta shohim në pjesën historike të librit të Isaias. Asirianët u mblodhën jashtë mureve të Jeruzalemit dhe ishin rreth 150.000 njerëz të fortë. Gjërat dukeshin mjaft keq për Jeruzalemin. Duke sikur qyteti do të binte, kështu Ezekia shkoi në tempull, ul në gjunjët e tij dhe ra me fytyrë për tokë përpara Perëndisë. Ai thirri për çlirim dhe Perëndia dërgoi tek ai Isaian me një mesazh. Isaia i tha Ezekias se ai nuk duhej të shqetësoj. Asirianët nuk do të mund të futeshin në qytet dhe as do të mund të amernin atë. Në fakt, Isaia i tha mbretit se asnjë shigjet nuk do të qëllonte Jeruzalemit. Jashtë mureve të Jeruzalemit ishin 150.000 ushtar dhe se cili për tyre e kishte kukuren plot me shigjeta dhe në dorë mbante një hark. Ju ndoshta mund të mendoni se ndonjëri nga ajo tur mushtarësh mund ta hidhte një shigjet pa u menduar shumë, thjesht dhe vetëm për të parë nëse do të bërtiste njëri. Vetëm nëse një ushtar do të kishte gjuetur një shigjet në qytet. Isaia mund të ishte deklaruar me të drejtë një profet i rrem, por në të vërtet asnjë shigjet nuk erdhi mbi qytet dhe ai shpëtoi. Ajo që i kishte thënë Ezekias kishte dalë e vërtet. Testamenti i ri na dëshmon faktin që lindja nga një e virgjër e Zotit Jezus ndodhi saktësisht ashtu si që kishte para thënë Isaia. Lexojmë vargun e 17. Ai do të haj ajk dhe mjalt deri sa të mësoj të hedh poshtë të keqen dhe të zjedh të mirën. Jezusi u rrit si një fshatar i varfër në Palestinë. Ky ushqim ishte një ushqim i thjesht i të varfërve. Lexojmë vargun e 16. Për para se fëmija të mësoj të hedh poshtë të keqen dhe të zjedh të mirën, vendi të cilin ti e druan për shkak të dy mbretërve të ti, do të braktiset. Ky varg do të përmbushet në kohën e ardhjes së Mesias. kjo duke e pamundur në ditën e ashazit. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e kapitullit të 7 në librin e profetit Isaia. Dhe me përfundimin e këtij kapitulli, sot do të mbyllim dhe emisionin ton. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.